And if you think that I'm... Kumekucha Africa. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo Alhamisi, Agosti 3, mwaka nao 2023. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo kule Tanzania, Radio Sunrise Arusha, TKFM Tanga Tanzania, Mbeya Highland FM, na huko DRC ni Radio Tumaini Kipese, Radio Malaika na Radio Dynamic zinapatikana Lubumbashi, na Radio Rilal Kanyabayonga, na huko Kenya Lulu FM Malindi na Radio Mitume Kitale kule Kenya, miongoni mwa nyingine nyingi sana. Vile vile tunapatikana kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika taarifa zetu za leo, rais wa zamani wa Marekani Donald Trump atawasili mjini Washington alasiri ya leo kukabiliana na mashtaka yanayomkabili. Je, mbona imechukua muda mrefu kufikia hatua hii?
Haya si mashtaka ambayo ni dhaifu, ni mashtaka makubwa mazito, kwa hiyo ni lazima kuwepo na ushahidi wa kutosha.
Na katika taarifa nyingine, kiongozi wa mapinduzi nchini Niger amesema utawala wake wa kijeshi hautatishwa na shinikizo la kumrejesha madarakani rais Mohamed Bazoum.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisoma hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Kiongozi wa mapinduzi nchini Niger Jumatano amesema utawala wa kijeshi hautatishwa na shinikizo la kumrejesha madarakani rais Mohamed Bazoum, na hivyo kuzidisha mvutano na jumuiya ya uchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS, ambayo ilitishia kuingilia kati kijeshi baada ya mapinduzi ya wiki iliyopita. Katika hotuba kwa njia ya televisheni, Abdurrahman Tiani amesema utawala wa kijeshi unapinga vikwazo hivi kabisa na unakataa kusalimu amri kwa vitisho vyovyote popote vinapotoka. Tunakataa uingiliaji kati wa aina yote katika masuala ya ndani ya Niger, alisema. ECOWAS imekuwa ikikabiliwa na changamoto ya kudhibiti kudorora kwa demokrasia katika eneo la Afrika Magharibi, na iliapa kwamba mapinduzi ya kijeshi hayatavumiliwa tena baada ya wanajeshi kuchukua madaraka katika nchi wanachama wa ECOWAS huko Mali, Burkina Faso na Guinea, na jaribio la mapinduzi nchini Guinea Bissau katika miaka miwili iliyopita. Jumuiya ya uchumi ya nchi za Afrika Magharibi Jumatano imesema uingiliaji wa kijeshi katika nchi ya Niger inayotawaliwa na wanajeshi itakuwa hatua ya mwisho, huku Nigeria ikisitisha usambazaji wa umeme kwa Niger ili kuzidisha shinikizo kwa viongozi wa mapinduzi nchini humo. Na huku Ufaransa, mtawala wa zamani wa kikoloni wa Niger, ilipeleka ndege ya tano kuondoa raia wake, na kiongozi wa mapinduzi General Abdurrahman Tiani alisisitiza kuwa hakuna sababu yoyote kwa raia wa Ufaransa kuondoka nchini Niger. Wakuu wa majeshi ya nchi wanachama wa ECOWAS walikutana jana katika mji mkuu wa Nigeria, Abuja, ili kutafuta suluhu, wakati wajumbe wa jumuiya hiyo walikuwa nchini Niger kwa mazungumzo wiki moja baada ya mapinduzi yaliyotikisa taifa hilo dhaifu. Viongozi wa ECOWAS siku ya Jumapili walichukua vikwazo vya kibiashara na kifedha na kuwapa viongozi wa mapinduzi wiki moja ili kumrejesha madarakani rais wa Niger aliyechaguliwa kidemokrasia, au wakabiliwe na uwezekano wa matumizi ya nguvu. Suluhisho la kijeshi ni njia ya mwisho kabisa mezani, suluhisho la mwisho, lakini lazima tujiandae ikibidi kufanya hivyo, alisema Abdel Fattah Musa, kamishna wa ECOWAS wa masuala ya kisiasa, amani na usalama. Ujumbe wa ECOWAS unaoongozwa na rais wa zamani wa Nigeria Abdul Salami Abubakar ulikuwa Niger kwa mazungumzo, aliongeza wakati wa uzinduzi wa mkutano wa siku tatu wa wakuu wa majeshi mjini Abuja. Rais wa Nigeria Bola Tinubu amekutana na viongozi wa vyama vya wafanyakazi katika juhudi zake za kutafuta suluhu kwa malalamiko ya raia na kumaliza mgomo unaoendelea nchini. Vyama hivyo vimeeleza kutofurahishwa na tabia ya serikali kuu kupuuza malalamiko ya raia, lakini inatarajiwa kuwa baada ya kupitisha matokeo ya mkutano na rais, viongozi wa wafanyakazi watasitisha mgomo wao. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ametuandalia ripoti ifuatayo.
Akizungumza na maelfu ya wafanyakazi waandamanaji na viongozi wa vyama vya wafanyakazi mjini Benin City, gavana wa jimbo la Edo, Godwin Obaseki, aliwaambia Wanigeria kukataa mipango ya serikali ya shirikisho kuwasaidia chakula na fedha kwa sababu ni mojawapo wa njia ambazo serikali ya shirikisho imekuwa ikiwalaghai Wanigeria. Gavana Obaseki alisema serikali imeshindwa kutimiza ahadi zake kwa raia.
We must stop this collective fraud.
Ni lazima kukomesha utapeli huu wa serikali ya shirikisho. Hatuwezi kuendelea kuwa wazembe kama serikali. Katika muda huu wa maandamano kote nchini, Rais Bola Tinubu aliwasili mkutano na viongozi wa mashirika ya wafanyakazi katika juhudi zake za kuepusha uwezekano wa kuvunjika kwa sheria na utaratibu na kuimarisha mpango wake wa kutatua masuala yaliyoibuliwa na chama cha wafanyakazi.
Ripoti yake Colleagues ya Tohengbe kutoka kule Lagos, Nigeria. Kenya Jumatano ilisitisha mradi wa fedha za kidijitali unaojulikana kama WorldCoin Crypto, ambao unatumia ukaguzi wa macho ya mtu ili kuthibitisha utambulisho wa mtumiaji, ikitaja hofu ya kulinda taarifa za siri. Mfumo wa WorldCoin, ambao ulianzishwa na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya OpenAl, Sam Altman, ulianza kufanya kazi mwezi Juni nchini Ujerumani na unawapa watumiaji utambulisho wa kibinafsi wa kidijitali baada ya kukaguliwa sehemu ya macho yao iitwayo iris. Mradi huo, kulingana na waanzilishi wake, unalenga kutatua moja ya changamoto kuu zinazokabili sekta ya crypto, ambayo kwa kiasi kikubwa inatumia majina bandia ili kufanya kazi na kuiweka katika hatari ya kutumiwa na matapeli. Watumiaji waliojiandikisha katika mradi huo nchini Kenya walipewa tokeni 25 za bure za WorldCoin zenye thamani ya shilingi 7,000 na kuwavutia maelfu ya watu kwenye vituo vingi vya kujisajili katika mji mkuu Nairobi. Waziri wa mambo ya ndani Kithure Kindiki alisema mamlaka zilitiwa wasiwasi na mradi huo na zimeanzisha uchunguzi ili kubaini usalama na ulinzi wa taarifa za siri zinazokaguliwa na jinsi wakaguzi wanakusudia kutumia taarifa hizo. Mtumiaji wa internet raia wa Morocco amehukumiwa kifungo cha miaka 5 jela kwa kumkosoa mfalme kwenye mtandao wa Facebook juu ya hatua ya Morocco kuboresha uhusiano na Israel, wakili wake aliliambia shirika la habari la AFP jana Jumatano. Said Bukiud mwenye umri wa miaka 48 alihukumiwa kifungo cha miaka 5 jela siku ya Jumatatu kwa kuchapisha ujumbe kwenye Facebook ambao unakosoa uhusiano na Israel kwa njia ambayo inaweza kutafsiriwa kama kumkosoa mfalme. Wakili wake El Hassan Esuni alisema, akiongeza kuwa amekata rufaa. Kulingana na katiba ya Morocco, masuala ya nje yako chini ya mamlaka ya mfalme Mohammed wa sita. Morocco na Israel zilianzisha tena uhusiano wao mwezi Disemba mwaka 2020 kama sehemu ya makubaliano yanayoungwa mkono na Marekani. Hukumu ya mahakama ya Casablanca ni kali na haieleweki, wakili huyo alisema. Ameongeza kuwa licha ya mteja wake kupinga uhusiano na Israel, hakuwa na nia ya kumkashifu mfalme kwa kufanya hivyo. Ujumbe huo kwenye Facebook ni watangu mwishoni mwa mwaka 2020, wakati Bokiud alikuwa akiishi na kufanya kazi nchini Qatar.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari ipo uzito wa juu alfajiri hii ni leo: rais wa zamani wa Marekani Donald Trump atafikishwa mahakamani katika mahakama ya serikali kuu mjini Washington DC baada ya kufunguliwa mashtaka manne ya jinai na baraza kuu la mahakama katika uchunguzi wa wakili maalum Jack Smith kuhusu majaribio ya kupindua uchaguzi wa mwaka 2020. Huku jiji la Washington likiimarisha ulinzi wake, mwenzangu BMJ Muridhi alizungumza na mchambuzi wa siasa Abdullahi Boru na kwanza kutaka kujua ni kwa nini mashtaka haya yamechukua muda mrefu kufunguliwa.
Kimsingi sababu ni mbili. Moja ni kwa idara ya upelelezi, idara ya mahakama na idara ya mambo inayohusika na mahakama kuhakikisha kwamba isije ikaonekane Rais Donald Trump ambaye anatoka chama cha Republican na rais wa sasa ambaye anatoka chama cha Democratic, sionekane kwamba kuna kuwindwa kwa msingi ya kisiasa. Kwa hiyo walitaka kuhakikisha kwamba sije kinadharia isionekane kwamba rais anawindwa. Pili ni kwamba huyu ni rais mstaafu, kwa hiyo hawakutaka ionekane kwamba yeye na ni rais wa kwanza, rais wa pili sasa ambaye hatua kama hii inachukuliwa. Kesi hiyo ni kesi ambayo ina uzito. Ushahidi ambao unaambatana na kesi hiyo ni ushahidi ambao unaweza kupelekwa mahakamani kuhakikisha kwamba yeye atapatikana ametenda uhalifu huo au haja utenda uhalifu huo. Ingine ni kwamba haya si mashtaka ambayo ni dhaifu, ni mashtaka makubwa mazito, kwa hiyo ni lazima kuwepo na ushahidi wa kutosha.
Ni vizuri umetaja hapo pa uzito wa mashtaka yenyewe, kwa sababu kutakuwa na watu wanauliza kati ya hili la jana na yale ambayo yamemtangulia ni lipi litakuwa na umuhimu mkubwa, hasusani ikikumbukwa kwamba tunaelekea uchaguzi wa urais ambapo yeye mwenyewe anawania kutafuta tikiti ya chama chake cha Republican. Labda swali hapo ni hili na hayo mengine yanafanya kwamba kuwe na uzito zaidi kuliko kama angekuwa amefunguliwa tu hayo mengine na sio hili shtaka la jana.
Hili la jana kwa kweli liko na uzito mkubwa kwa kuwa ameshtakiwa na shtuma nne, na shtuma hizi zote moja pekee kama mtu angeshtakiwa, mtu wa kawaida ambaye ni rais na ambaye hawani nafasi ya urais, hilo lingekuwa ni shahiri dhahiri kwamba mtu hangewania nafasi ya urais. Lakini tukumbuke vyema kwamba rais wa zamani Donald Trump si mwanasiasa wa kawaida. Yeye mashtaka haya yote ni kama petroli ya kumpea ufanisi mkubwa kisiasa, ufanisi mkubwa pamoja na watu ambao wanaunga mkono. Kuna wale ambao watadai kwamba haya yote yanatekelezwa kwa minajili ya kuhakikisha yeye asiwanie nafasi ya urais. Kwa hiyo wale ambao wanamuunga mkono watazidi kumpea uungwaji mkono mkubwa zaidi.
Ni mchambuzi Abdullahi Boru akizungumza kwa Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Papa Francis Jumatano alisema kanisa Katoliki linahitaji kujitakasa kwa unyenyekevu na kwa muda mrefu ili kukabiliana na kilio cha uchungu cha waathirika unyanyasaji wa kingono waliotendewa na makasisi waathirika ambao walikutana nao kwa faraha katika siku ya kwanza ya ziara yake nchini Ureno. Francis alikuwa akizungumza mjini Lisbon mwanzoni mwa ziara ya siku tano nchini humo ambayo natumai itawahamasisha vijana wa Kikatoliki wakati wa siku ya vijana duniani, tamasha kubwa zaidi la Kikatoliki duniani. Miezi sita iliyopita, ripoti ya tume ya Ureno ilisema takriban watoto 4815 walinyanyaswa kingono na makasisi kwa zaidi ya miongo saba. Mzozo huu unatuomba kujitakasa kwa unyenyekevu kwa muda mrefu, tukianza na kilio cha uchungu cha waathirika ambao lazima wakubaliwe na wasikilizwe kila mara, Francis alisema katika hotuba yake kwa maaskofu, mapadre na watawa katika ibada ya jioni ndani ya makazi ya watawa. Francis alikutana kwa faraha na waathirika 13 walionyanyaswa kingono katika ubalozi wa Vatican mjini Lisbon jana Jumatano jioni, huku Vatican ikisema katika taarifa kwamba mkutano huo ulifanyika katika mazingira ya usikilizaji mkubwa na ulidumu kwa zaidi ya saa moja. Mshambuliaji mwenye silaha ambaye alishambulia sinagogi ya jamii ya Wayahudi katika mji wa Pittsburgh hapa Marekani na kuua waumini 11 atahukumiwa kifo. Jopo la mahakama ya serikali kuu Jumatano lilipendekeza Robert Bowers mwenye umri wa miaka 50 anyongwe kwa kutekeleza shambulio baya zaidi la chuki dhidi ya Wayahudi katika historia ya Marekani. Jaji anatakiwa kutoa rasmi hukumu hiyo. Dereva huyo wa lori alieneza chuki dhidi ya Wayahudi na kuunga mkono imani za kibaguzi za Wamarekani wazungu mtandaoni kabla ya kutekeleza mauaji hayo ya mwaka 2018 katika sinagogi la Tree of Life. Wengi miongoni mwa waliouawa walikuwa wazee au walemavu. Bowers aliwajeruhi pia waumini wawili na maafisa wa polisi watano katika shambulio hilo la risasi.
Kadogo dogo kazuri zuri katoto kamototo, ananipa duchi zinachanganyikiwa masoto jomoto moto. Tunakashaga popo nikiwa na emisa na miso kotototo, mpaka peleka koko kula miogo na kaupepo kako koko. Minyota wake chana usiku.
Naam, wimbo murua sana Nyota, wimbo ulioimbwa na
Masile.
Masile. Mm. Katika hali ya ku wasikilizaji ambao wanatufuata moja kwa moja, lazima tuwaburudishe na mambo mbalimbali, sio tu habari tu lakini na mambo ya muziki.
Bila shaka hayo yote yanakujia kutoka Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili.
Na baada ya hapo tunakwenda.
Baada hapo tunaelekea kule nchini Kenya. Nchini Kenya ni kwamba Patrick, mataifa kama mataifa mengine barani Afrika bado wanakabiliwa na visa vya ukatili wa kijinsia. Kufuatia hilo basi, idara ya mahakama nchini humo imeahidi kuongoza vita dhidi ya ukatili wa kijinsia ili kuhakikisha waathiriwa wanapata haki. Mwandishi wetu Amina Chombo anayo ripoti kamili kutoka Mombasa.
Jaji Mkuu Martha Koome amesema kuwa Kenya ni taifa linaloongozwa na katiba na sheria zinazokemea ukatili wa kijinsia. Koome, ambaye kufikia sasa amefungua mahakama mbili maalum za kesi za ukatili wa kijinsia Mombasa na eneo la Nyanza, amekariri kuwa nia yao ni kuhakikisha washukiwa wa kesi hizo wanakabiliwa kisheria. Akizungumza alipofungua kituo cha kwanza cha hifadhi kwa waathiriwa wa dhulma za kijinsia Mombasa, rais huyo wa mahakama amesema kuwa kujengwa kwa kituo hicho ni ishara kamili ya vita dhidi ya dhulma za kijinsia.
Akina mama si ndarama ndio apigwe, na mtoto, a child is to be nurtured. Even you yourself, you ask yourself when you are a child, ikiwa ulidhulumiwa, would you be who you are today?
Kulingana na takwimu za idara ya jinsia Mombasa, visa 5,350 vya dhulma za kijinsia vimeripotiwa katika jimbo hilo kati ya mwaka 2019 hadi 2023. Gavana Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir, akielezea hali ya wasiwasi kutokana na visa hivyo, amewakemea wanaume wanaodhulumu wanawake na watoto.
Hakuna mwanamume wa kisawasawa anayeweza kuinuka na kuangalia skati ukaona ya kwa huyu dawa yake ni kuweza kumnajisi, ama ukaona mtoto mdogo ambaye hawezi kujitetea ukaona ya kwa njia ni kuweza kumnajisi, wewe si mwanamume. Haya mambo lazima yaweze kukoma katika jamii yetu. Mwanamume wa kisawasawa hapigi mwanamke. Mwanamke upigwa kwa mapenzi, na kama huna yale mapenzi mpige na pesa.
Kituo hicho kilichojengwa na shirika la Action Aid Kenya katika eneo la Maunguja nje mwa mji wa Mombasa kina uwezo wa kuhifadhi manusura wa dhulma za kijinsia 200. Mbali na kupata ushauri na hifadhi, wanawezeshwa kwa kupewa mafunzo ya kazi za mikono ikiwemo fundi cherehani na upishi. Fatuma Faraji ni mwenyekiti wa shirika la Sauti ya Wanawake ambalo linasimamia kituo hicho na kusaidia waathiriwa.
Tulifungua hapa mahali kwa sababu ya kusaidia survivor anapoingia tu akipewa counseling, je, tutamsaidia namna gani? Mm. So tunamweka hapa, tunamfunza jinsi ya kushona. Kuna mambo mengi ya livelihood, tunawafundisha pia kupika keki na kujua ni jinsi gani watajiendeleza wakirudi manyumbani kwao.
Amina Chombo, VOA Mombasa.
Asante sana Amina Chombo kutoka pale Mombasa, Kenya. Na msikilizaji, umetangaza haya na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Patrick Ndwimana, hatuwezi kuacha kuzungumza juu ya mafanikio yaliyotokea kwenye kombe la dunia upande wa wanawake. Timu mbili sasa za Afrika zimefanikiwa kuingia raundi ya 16.
Baada ya Nigeria. Banyana.
Sasa banyana.
Kutoka Afrika Kusini.
Naam, baada ya kuwapiga wana Italia bao 3-2. Na kufanikiwa kuingia kwenye nafasi ile.
Lakini Jamaica nayo imeandika historia.
Imewatoa Brazil baada ya kutoka nao sare ya bila kwa bila na kufanikiwa kuvuka. Ilikuwa ni jambo kubwa sana kwa Brazil. Kwa Jamaica wamefurahi, na Brazil hawaamini kilichotokea.
Kwa hivyo tunasubiri raundi ya kufuata.
Naam, raundi ya 16.
Raundi ya 16.
Haya.
Basi tukitoka kwenye habari za kombe la dunia la wanawake, tunaelekea kule Zimbabwe Sunday. Maelezo ya waandishi wa habari kunyanyaswa, kushambuliwa au kunyimwa haki ya kuripoti uchaguzi mkuu wa Zimbabwe yanawatia wasiwasi wachambuzi wa vyombo vya habari. Kutoka Harare, Zimbabwe, mwandishi wetu Columbus Mavunga ameripoti, na Sunday Shomari umeichambua ripoti hii. Hebu tufahamishe.
Polisi wa Zimbabwe wanachunguza shambulio dhidi ya waandishi wa habari akiwemo Anastasia Nlovu, mwandishi huyo wa kujitegemea ambaye anaripoti kwa vyombo vya habari ikiwa pamoja na Sauti ya Amerika. Anasema yeye na waandishi wengine walipigwa na kunyanyaswa mwezi Julai na wafuasi wa chama tawala cha ZANU-PF katika jiji la Bulawayo.
I feel the authorities in Zimbabwe must deal with such thugs.
Anasema nahisi mamlaka nchini Zimbabwe lazima ikabiliane na majambazi kama hawa. Tunajitahidi kuwa na uchaguzi wetu wenye utulivu tarehe 23 Agosti. Perfect Lungwane, katibu mkuu wa muungano wa waandishi wa habari wa Zimbabwe, anasema shirika lake lilifanya kazi na polisi na vyama vya siasa kujaribu kuboresha uhusiano na vyombo vya habari kabla ya uchaguzi mkuu. Lakini chama hicho kimekusanya taarifa za waandishi wa habari kunyanyaswa au kushambuliwa na wafuasi wa chama au kunyima fursa ya kushiriki mikutano ya kampeni.
And these for us are violations that we thought were not going to be part of this election. Remember,
na haya kwetu ni ukiukwaji ambao tulidhani hautakuwa sehemu ya uchaguzi huu. Kumbuka, kama nchi tunataka kuwa na uwezo wa kufanya uchaguzi ambao ni wa kuaminika. Na vyombo huru vya habari vinavyofanya kazi bila changamoto yoyote, tutaweza pia kuwa wachangiaji katika kuhakikisha kuwa tunafanya uchaguzi unaoaminika.
Uchaguzi mara nyingi ni kitovu cha ukiukaji dhidi ya vyombo vya habari. Taasisi ya vyombo vya habari kusini mwa Afrika inasema inafuatilia hali katika mataifa kadhaa barani Afrika ambayo yamepangwa kupiga kura katika muda wa miezi 12 ijayo. Nchini Zimbabwe, taasisi hiyo inashuhudia ukiukaji mkubwa zaidi kuliko wakati wa uchaguzi uliopita, anasema Tabani Moyo. Sheria mpya pia inasumbua watetezi wa vyombo vya habari. Mwezi uliopita, Rais Emmerson Mnangagwa alitia saini kwa sheria muswada wa uzalendo ambao unaharamisha kile andiko hilo linaita kuumiza uhuru na maslahi ya taifa ya nchi. Wakosoaji wa sheria hiyo wanasema inaweza kuzuia uhuru wa kujieleza wakati wa uchaguzi na kwamba inaweza kuwa kinyume na katiba, lakini wafuasi wake wanasema sheria italinda nchi dhidi ya raia wanataka kuwekewa vikwazo. Naam, basi, na kabla ya kukamilisha matangazo hayo, unaendelea kusikiliza Kiswahili Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao mwenzangu Patrick Ndwimana atakusomea muktasari wa habari.
Kiongozi wa mapinduzi nchini Niger Jumatano amesema utawala wa kijeshi hautatishwa na shinikizo la kumrejesha madarakani Rais Mohamed Bazoum, na hivyo kuzidisha mvutano na Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS, ambayo ilitishia kuingilia kati kijeshi baada ya mapinduzi ya wiki iliyopita. Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi Jumatano imesema uingiliaji wa kijeshi katika nchi ya Niger inayotawaliwa na wanajeshi wakati huu itakuwa hatua ya mwisho, huku Nigeria ikisitisha usambazaji wa umeme kwa Niger ili kuzidisha shinikizo kwa viongozi wa mapinduzi nchini humo. Kenya Jumatano ilisitisha mradi wa fedha za kidijitali unaojulikana kama WorldCoin Crypto, ambao unatumia ukaguzi wa macho ya mtu ili kuthibitisha utambulisho wa mtumiaji, ikitaja hofu ya kulinda taarifa za siri. Mtumiaji wa internet raia wa Morocco amehukumiwa kifungo cha miaka 5 jela kwa kumkosoa mfalme kwenye mtandao wa Facebook juu ya hatua ya Morocco kuboresha uhusiano na Israel. Wakili wake aliliambia shirika la habari la AFP Jumatano. Said Boukiout mwenye umri wa miaka 48 alihukumiwa kifungo cha miaka 5 jela siku ya Jumatatu kwa kuchapisha ujumbe kwenye Facebook ambao unakosoa uhusiano na Israel kwa njia ambayo inaweza kutafsiriwa kama kumkosoa mfalme, wakili wake El Hassan Esuni alisema, akiongeza kuwa amekata rufaa. Papa Francis Jumatano alisema kanisa Katoliki linahitaji kujitakasa kwa unyenyekevu na kwa muda mrefu ili kukabiliana na kilio cha uchungu cha waathirika wa unyanyasaji wa kingono waliotendewa na makasisi waathirika ambao walikutana nao kwa faraha katika siku ya kwanza ya ziara yake nchini Ureno. Francis alikuwa akizungumza mjini Lisbon mwanzoni mwa ziara siku 5 nchini humo, ambayo inatumai itawahamasisha vijana wa Kikatoliki wakati wa siku ya vijana duniani, tamasha kubwa zaidi la Kikatoliki duniani. Na mshambuliaji mwenye silaha ambaye alishambulia sinagogi ya jamii ya Wayahudi katika mji wa Pittsburgh hapa Marekani na kuua waumini 11 atahukumiwa kifo. Jopo la mahakama ya serikali kuu Jumatano lilipendekeza Robert Bowers mwenye umri wa miaka 50 anyongwe kwa kutekeleza shambulio baya zaidi la chuki dhidi ya Wayahudi katika historia ya Marekani.
Na kufikia hapo basi tunafika mwisho matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Hadija Riami, mwelekezi Solomon Abbo, jina langu ni Sunday Shomari na wewe nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana, kwa pamoja tutakieni wote siku njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Baraza la Usalama limeongeza muda wa marufuku ya silaha kwa Jamhuri ya Afrika ya Kati kwa mwaka mmoja zaidi, lakini limechukua hatua kuelekea kutimiza ombi la muda mrefu sana la Jamhuri ya Afrika ya Kati kutaka kuondolewa kwa vikwazo kote katika eneo lake. Julai 27, Baraza la Usalama lilipitisha azimio ambalo liliweka marufuku ya silaha kwa mamluki pamoja na makundi mengine yenye silaha wakati wakiendeleza masharti ya serikali. Azimio lilipitishwa na mataifa wanachama 13, hakuna aliyepinga, huku Russia na Jamhuri ya Watu wa China hazikupiga kura. Balozi Robert Wood, mwakilishi wa Marekani kwa masuala maalum ya kisiasa, alisema Marekani imeridhishwa na kura hiyo iliyounga mkono kuongeza muda kwa jopo la wataalamu wa CAR kuwa na mamlaka na kuongeza marufuku ya silaha, marufuku ya kusafiri na kuzuia mali. Tulipiga kura kuunga mkono kwa sababu hatua katika azimio hili ni muhimu katika kuhamasisha amani na uthabiti huko Jamhuri ya Afrika ya Kati na eneo pana katika kanda hiyo. Lililo muhimu, azimio litasaidia kuweka silaha hatari sana pamoja na rasilimali kufika kwenye makundi yenye silaha. Kwa miongo mingi CAR imeharibiwa na ukosefu wa uthabiti wa kisiasa, mivutano pamoja na ghasia. Makundi yenye silaha yanapigana dhidi ya kila mmoja na majeshi ya serikali yameshutumiwa kwa uharibifu mbaya sana. Makubaliano ya amani yalitiwa saini kati ya serikali ya CAR na makundi 14 yenye silaha mwaka 2019, lakini ghasia ziliendelea. Balozi Wood amesema Marekani inakubaliana na ombi la CAR kutaka kuondoa kabisa marufuku ya silaha, lakini bado ina wasiwasi kuhusu hali ya usalama. Ameelezea kwamba hakuna chochote hivi sasa au katika vikwazo vilivyopita ambavyo utawala umeyaweka majeshi ya usalama ya Afrika ya Kati kutopata silaha au mafunzo yoyote waliomba. Marekani ina nia ya dhati kuondoa vikwazo wakati hali itakaporuhusu, lakini hilo bado halijatokea huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Balozi Wood amesema serikali ya CAR imepata maendeleo katika kufanikisha masuala makuu kwenye mageuzi ya sekta ya usalama, lakini alisema juhudi zaidi zinahitajika kushughulikia silaha ambazo zinavuka mpaka pamoja na magendo ya rasilimali za asili. Hasa alielezea ripoti ya MANPADS, mfumo wa makombora ya ardhini kwenda angani ambao umesafirishwa kwenda CAR ambao umefanywa na kundi la Wagner la Russia. Chini ya msingi wa azimio la leo, amesema Balozi Wood, Russia bado ina wajibu wa kujumuisha kamati ya vikwazo kuhusu upelekaji wowote wa silaha pamoja na rasilimali unaofanywa na mamluki wa Wagner huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Ikishindwa kufanya hivyo, itakuwa ni ukiukaji wa misingi ya vikwazo. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.